Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita ta ka bage jmatat gargare kessa sala ma wonaka jal ka bage sasaditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret Washington DC ra ka debar su saganta fan romo amma jal ka ba Pagodio da radio internetin kannen saganta kenye ordofa jirtan dagge fato ta kenye jallatamo akkamoltan arri chamsa sodomi tokko barakuma lamaf kuda sagal kani sinkesu mesu annamoda anditi
kana dudubisu antu jube horati matan odu kabaja isanif malu argachu qabu kajedan barsiftonni magala dase har hirira geggesan
Kopi kenya rakhe satti wae mannen sera ala finfinne ke satti jaramani wae teatraf kitaba giddukana ebbi fame akkasumasimmo wae barsisa waggota digdama ja olif afan romo kube afan romo jechuda finfinne ke satti barsisani qabna kannenif kabrodaf agatum rasaganta kenya tin wolin turajenna amduf garatu jubetten sindebisa
Barsiftonni magala dase har ahirira nagagegge sanijran barsiftonni kun bo'a argachu malanif kabaja ogumasanin walqabate gaafi qabna jiran e fataniru gamabran waldolin barsiftota bu'uramo hiriri kun dabala mindawge so tafayaf taif ilal tagari daburra madde jiran barsiftonni magala tila kopsisani kuma tokkotaw sagalen kenyan agamin jiru ha daga amujechudan gara bulchin samagala titti imaludan sagale sani dagessaniru daballi mindaf bu'an barsiftoti argachu malan debi arifachi saha argatu biyi barum sasadarka qulqullina eggaten ijaramti kajeduf gaafi heddu kadesan barsiftonni kun oguma kanaf qiyafati barbaachi sun kennamne jechun kome de fatan mumich ministera abi ahmed barsiftota wolin enya dimagaafi barsiftota wolin geggesanin walqabate minister barnota foldan barsiftota qoranna geggese akadesu gaafatamu sangayuna debin argamen jiru jirenyi qala urran kan ka ibarsiftonni rakof saat la musani le hirtonni kun ibsani waada nero da yerot galam hojittai kammu jechunga fataniru jarmen baqattota katokuma motummota baqattota libiya ke satran ibato kofa furtami sagal kannen da hata siyasa gafatan magala waranan butute tripoli ra gara taliani tigesu sabek sejra UNHCR baqattota kana kella rom cina jirutti kan geesse kamisar ature baqattonni kun lammiwon ertra somalia sudani fi etiopia rayotan kannen ke sajjata mishan ijolleda ijolle kana ke sa 13 mo umri insani wagga tokko gadi baqattonni kun baati heddu foalta hida tripoli kan hala su kan neesa ke sa jirata turan jira UNHCR Libya ambassador Somalia Muhaddil Muhammad Kalmoy akajadani tilamiwon Somalia kanen Tripoli da kafaman hala ke sijran nufif saniru hata umale kanen romit ge saman hala sani gafachuf angota UNHCR argachu indendenye jiran Yaballi baqattota Somalia kanen jeqama Yemen jala de san batte andara galana Somalia barbara geese jirti imalli kun jarmaya baqattota kan tokkumma motummota fangawota Yemenif Somalian qindaye imalli kun erga jarmayan gargar sanamoma ka tokkumma motummota saganta namota biye ofit debi sujal qabe qabe isa soddomi sadaffa ta usati jeda gabasi lisash line Genevara ergame Refi hoggana gare mormitu Republiki Demokratoa Kongo kaniro era itene Tshisekedi dankan siyasa biyyatti erga xumurame waggoota lama booda biyya ofitti deebi'ee jira. Refi Tshisekedi Beljeemirraa kan biyya ofitti deebi'e kamisa kaleessaa ture. Ilmi isaanii Felix Tshisekedi waggaa kan pirezidaantii biyyattii ta'uun muudaman. Innaa reefi isaanii Kinshaasa ga'u uummati kumaan lakkaa'amu ba'ee simatee jira. Deeggartoonni isaaniis pirezidaantii duraanii Joseph Kabilaaf sodaachisoo waan turaniif reefi isaaniillee biyya alaa ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa yeroo fi kan United States Patrick Shanahanif ministeri ittisaa China Wei har'a Singapore keessatti wal arganii mari'ataniiru. Angoonni lamaan innaa marii dhimmooti ittisa waggaa geggeessamu kan Shangri-La keessatti wal arganitti ture. Marii kan akka geggeessan hariiroon biyyoota lamaanii dhimmooti daldalaaf nageenyaa irratti innaa amma laaffataa adeemee jira. Shanahan marii sana dura tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti China'n galaana biyyattii gama kibbaarratti humna waraanaa hedduu kuusuun ishee tuqanii jiran chaayinaan xayyaarotaaf misaayilota hedduullee gamasitti bobbaaftee jirti. Angoonni Yuunaayitid Isteets loltoota biyya isaanii kanneen Siiriyaa keessaa akkaan gad xiqqeessu kan yaadan yoo ta'u, harcaatuu ISIS kan biyyattii keessaatti duuluuf loltoonni meeqa gamasitti akka hafan garuu dubbachuuf toleen jedhin hafan. Gamtaan humnootii duula farra ISIS kan hoogganan Chris Meyer angawaa dhiyeenya dhimma loltoonni gamasii ba'u akka waliigalaatti ibsan turan. Lakkoofsi loltootaa hangi tokko gad xiqqaatee jira jechuudhaan har'atu ta'uuf ibsa kennaniiru lakkoofsi loltoota Ameerikaa yeroo ammaa Siiriyaa keessa jiran kan yeroo duraa caalaa xiqqoodha jedhanii lakkoofsi kun akka haalli wayyaawaa deemeen gad xiqqaachuu itti fufaa jedhaniiru. Haleellaan boombii of wareegaa jimaata har'aa waraana biyyootii alaa kanneen Kaabul keessatti fuulleffate siviilota lama kan Afgaan afur yoo ajjeesu loltoota Ameerikaa afur madeessuusaa angawaan Afgaanistaan beeksisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan keessaa mirkaneesse miseensota waraanaarra miidhaan ga'e xiqqoodhaa jechuudhaan ibsatti dabalaa garuu hin kennin hafe. Haleellaa magaalaa jamaan itti heddummaatu kan Kaabul magaalaa Jalalabaad gama bahaa kanaaf Taalibaantu itti gaafatama fudhate. Dubbii ministirii dhimma keessaa Afgaanistaan Nasraat Rahimi kanneen miidhaman keessa namoonni daandii sanarra darbaa turan hedduudha jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa weeraranii manneen seeraa alaa ijaarrachuutti kanneen shakkaman aangawoonni mootummaa poolisoonni qaqqabamaa jiran ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Humnoonni tokko tokko dantaa siyaasaattiin tarkaanfachiifachuudhaaf akkasumas immoo qabeenyaattiin guurrachuudhaaf weerara lafaa kanatti akka gargaaraman beekamee jira jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoomee. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti kutaalee magaalattii shan keessatti kanneen lafa weeraruudhaan karaa seeraa alaa manneen ijaarratan itti gaafatamtoonni hojii mootummaaf miseensonni poolisii qabamanii jiru ka jedhan Dubree Feven gara fuulduraattis kanneen lafa weeraranii qabachuutti bobba'anii argaman qaamota mootummaa abboota qabeenyaa fi namoota dhuunfaarratti bulchiinsi isaanii ka tarkaanfii fudhachuutti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Weerarri lafaa kun keessumaa kutaalee magaalaa akka Boolee, Nafaas Silkilaaftoo, Kolfee, Yakkaaf, Aqaaqi keessatti akka babal'ate jirudha kan isaan dubbatan. Kadantaa siyaasaa tarkaanfachiisuutti dhata qaban jiraachuu isaaniillee ibsanii jiru.
በተለይም ባሳለፍነው 3 ሳምንት ደግሞ politically motivated የሆነ የመሬት ወረራ ጭምር እንዳለ የፖሊስና አቃቤ ሕግ
ከሱማ ቱርባኔን ሰደንደበርስን የከነከሰሞ ከነን ሲያሳፍቶ ሲሰማን ወይረሪ ለፈቀበቹ ገገሰሙሳ ረጋን ፖሊሲ ፈዋጅራ ባለንጋ ሐለቀበተማታ የነገርሲሳ አቦቲን ቀበኛስ ደበሌ አከከነት ርማተን ረጋለን ንጅሩ መጋላ ነሞኒ ሐልከን ተቆጥቲ ላስቲኪፍ ሙካን መነን ኢጃራኒ ኢትብለን ታአጅርቲ kun immoo bulchiinsi magaalattii tarkaanfii irratti fudhachuuf itti gaafatama qaba. Kun dhaabachuu qaba yaada jedhuun manneen kun akka diigaman yeroo darbe murtiin dabarsamee jira.
Magaalaa Finfinneetti keessumaa kutaalee magaalattii andaararra jiran keessatti ijaarsawwan seera alaa geggeeffamuunii fi diigamuun kun ka jalqabaa kan ta'in beekamaadha. Sababaa kanaan namoonni hedduun bo'anii jiru, qabeenyaan barbadaa'ee jira. Lubbuun namaallee du'ee jira ka jedhu gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun ka duraarraa maaliin akka adda ta'u gaafate akkas jechuun deebisan dubbii himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoomee.
በተለይ አሁን በዋናነት ትኩረት ያደረገው ከተማ አስተዳደሩ በቅርብ ጊዜ politically motivated
ከሱማ አማ አከ ኢጆት ከቡልጂንስ መጋላ እትፉልፈተ ወይራራ ለፋ የሮዲዮት ኢባ ሲያሳን ገገፈመኒፍ አቦቲን ቀበኛለ እትርማታን እትዳ kanatti fuulleffachuudhaan hojii manneen sana diiguu geggeessa. Yeroo murtaa'es kenneefii jira. Yeroo hanga kanatti namoonni sun ofuma isaanii haa diigan ka jedhu dhaamsi darbeefii jira. Yeroo jedhame keessatti namoonni sun akka diigan irraa eegna. Kun hin ta'u taanaan garuu lafti qabeenyaa uummataati qabeenyaa murtaa'aadha. Mootummaan lafa kana abboota humnaarraa namoota seeraa alaarraa deebisee fudhata.
Manneen seeraa ala ijaaraman jedhamee akka diigaman itti murtaa'e kun lakkoofsaan meeqa akka ta'an ammaaf akka hin beekamin ka dubbatan dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyoota xiqqoo keessatti beekamuu jedhanii jiru. murti bulchiisa magaalaa Finfinnee kana wajji wal qabate gareen mana maree baalaadaraa magaalaa Finfinnee jedhe of waamu ibsa mormii baasee jira. Hoogganaan qaama kanaa obbo Iskindir Naggaa waa'ee kanaan na dubbatan.
የተቃውሞ መግለጫ ያወጣነው ህግ አስከብር አይደለም አሁን ህግ ወጥ ቤቶች ይሰሩ አይደለም ስርዓት አልበኝነት ከተማች
ወላንቱማ ሴራ ከበጭቱ ሰረራ ይፈቴ ለፈጋየቴ የሮቡልቺ ሲቺ ታይታረ ጅሩቲ ማን ሴራ አላ ከንጃረምኒ እትሱ ቀባ ከነኒ ደገራ አማ ሞርሚኑ ትባን ሴሪን ከበጀሚን ማን ሴራ አላ አይጃርሙ ጀቹ ሚቲ ሰረራ ለፈጋየት ከነረቱን ዶፍቴ ኢሰገመ ቢታሞ ኢሰገመ ምርጋራቶ ጀታ ከጀሩዳ ስርተ ደባፈሙ ቀባ ከጀሩ ጀዳን ዱብሂምቱን ዋጅረ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ ፈቨን ተስፋየ ከጀረንቲ ቡልቺት መጋላ ፍንፍኔ ከነዱርሴዋን ኢትያደ ፈካታ
እንግዲህ አሁን ግለሰቦቹንም ለማናገር የትግራቸውን ሁኔታ ለማየት ኮሚቴ
ተቋቁሞ ለሞተ ሰነ ዱብሱራፍ ረቆሳኒ ስላሉ ጣፍ ኮሬን አበቴ መነን ረዴሜ ዱብሳጅራ ከነን ረቆ ሀማኬ ስጅረን ከነን ጋድስ ጀለጅራታን ሂንቀም ቡልቺስ መጋላ ዋኒሮፍ ከሰቱራን ለ ኢጃሬ አከ ከሰቱራን ታስሳ ከነራ ከነፈገሩ ሆጂ ሴራ አላ እንጀጀበይስኑ ከሴራ አላ ዮታ ዲገሙን ሳነፉ ከሱማ ከነን ዮ ኢጃራ ማንትፉል ለፈነ ከነን ድሮ ኢጃራ ማን አማ ፍንቱቅኑ ኢሳን ቆራተሙ ቀበን
ኢጃርሰውን እኛ ሴራ አለ ገጌ ፈመን ከነን ሲያሳን ተስተመኒዚ አቦቲን ቀበኛለ ኢትርማተመለ ከነን ጅረኝ ዩማውጅ ወልቀበተሚ ቲጅሩ ዱብሂምቱን ዋጅረ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አደፈን ተሾሜ ደግፈቶ ተገኛ አመሳቲን ሰዓለማብ ደቂቃ አፉርተሚ ለመተጅራ ኮፒታኑ ጥቀው ከኛ ድሮ ወለ በያላ ከነን ሲናፈራ ከማይክል ጃክሰን ቢሊጅን gosa muzika poppi jedamun ka bekam Michael Jackson wagga kudan dura kadwan bokote wallelin sagaru agammatille jalla tamajiru digalaten fanna kitamne so sama obbo cherinet waqwayam barresame qarre kajedamu sambata dabre kana magala finfinne magala nakamtet edifa mejira gabratin ቲያትር ሮካን ሞዶ ኢን በረቶን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሙሜ በርኖታ ቲያትራ ኦጀተን ከራዊ ጀደሙ ገልመ ቡልቺ ተመጋላ ነቀምቴ ቲብፈ መጅራ ለሚኒ ወሪት ቀቡዳን ናኮር መልካቱ ነቀምቴ ረጋባስ
ኪታቡ ተበሪሰን አፍርተም ያፍርከይሳ ተኩከንቴ ቀሬ ይሮ ኤቢሲሰን አከስጀን በሪሳን ኪታብቻ ኦቡቸርነት ዋቆያ
Rengguni waguda kabdi of kesa chura baha kabak bakabahadiha bidugalesa hola kabdi biyukuni mehe butuda. Ishesta udanda, sasta udanda, bulesa subuletista udanda, undumatu, habba karrete.
Yombare fanse.
Gazodoma fundurane embarese, buibai hedu kesa darbetani, ugana wan, ugara tanundayam.
Tansudan metansi sud of kayada kabdan second
kubejirenya anjerujira, umata budina fanicha matugara. Yoete great novelin kunujirate. Nami novelisana okan, asosoma erasana. Dubise warabarata. Ummata simbara bukan nasib demijah kaba, fulet bersenif jatuh misal kaba, kanagi, kanan berbada, isak kanerati, namu ti agani, bayen segar gar hanjeruda, kanafi gar gar kanan gar iriyan.
Serna, ebakarre, gelma, bulcin sama kalan ekamtet, tambata darpe, asfamerati, hati waraisani, gundo bore, kartan orumya rati kafame, hujatani, calbasi esan, wae kanal altsis, obocharan takas jalan.
Hati warako, makanshi, gaya dembi ubasa aja jamti. Hala jundi ko afuriti jalala gwa kabdi hen ummata shefe chure enyu marate kar arkan migran hotiteti ko pesite ga oromia butu oromia ti nagasisu gundombore sanarate
gundombore un kavatamame
gundombore ga durbito ko yero herum durbi durbi chu durbi karre yero je nerum tu gundombore tu jira gundombore sana otum fudati ngalwa muten wan felle ota e chura gundo atakaro kabdi achirati bo gundombore gundo doye fute galtamo ulse galta bore foto nyabang gundobore foto jeru gama moten suni kana fu kana fude otongale ayo fude furubade ngalu
kamre bisistane chwang gundobore kende tani gege stanjetsu
esirri ma hakuni kaya mali fi gundobore suni karre ifsiti karre nimo gundobore hinjiru sanan karre ninjiru
tamate abbanise adafi sena nanno wallega asosamafi alasosaman berresani kaud afgudan kandin kisifat ucani sani ishe sadaffa dalile chalin netfane sani daajra chukan dubbattu karren wala majatti
kitaba halkan halkan ke berresa ada sena dud awromo fumo ke gudata matara kitabole ibsamararat yafin beku akazar seibatti kansaratimo berresama gudara kitaba to baye berresi jira qarre dubisera ega tigamadu ema yada
karren sifman
karena nafi kitaba harida shamari toko drenya shetin dabarsi ifsura karini karala manifsama karimo ismasin betan dani toko mo kitabu charra dibisa
link sifato ta obochernet e bakare retargaman kessas house of sea century
elisa daddararu ta kalanjerama isani tedadabani wogota hanga kana kitabu ta hiddu barresani itichichani agarati sena oromo ada oromo dud oromo dunya tibe sufi shoresani oromumma sani tin baturan wan olana da wan dubbata me makana jedamu miti hiddun sitole jira njeda
alumni shaba jedama wa misani okani mo kitaba kana yesusani tigamade ya dera oromon ada baye ada dadaqaba namoni akasani bayen otun sodatin otun bodetin debin ada ofi argisisun badin qab yakamiti hankodo sene magammachi su hinqab ada oromo guyarati ko pesani hamma kana karasa sa kusani tif baye umru isani waqayunu faderesu kana kasanis baye nakaban kana cala baye adoliya fan kan bra akasan basani argisisan daloti dalate jrus isan duka akabu debarso akadandaw egako nandebas
gamabran teatri beretot university wollega mumme barnoza teatra beretanin hojjetam rawi jedamus ebi famejra tatotaf dawettota keisa dubbi sentre
makanko lenchof kruda barata teatra oromo university wollega kan wogga sarfara jechuda teatra kana kan addagodu amarandameti wanta science isa egate wanta sarkasa egate jechuda byallera wanta barsoni kenyoti manerafi wanta dubbi snerati olete fitudan kana jechuda byalle teatrota kana androita merra addagodu sagochu andaw qabiyena chesetike halan baye chimala jargochisa kan egateda qatara yuda chawltada malta asaw ka suspension sa kanatanse malta danam kanatanse malta malta udanda anjedu baye chimatore namni amadumati malta udanda sana utuin barino kan mo fisara wantil mame sontane wanta barresan sunitimu dande da kan ni barudande wanta gari tokko da yokan wan sarakasa egateda jenne yanero baye barrestoni
tale makanko delsimo konen zadama teatra rawi da wedentre ትርጭ ቲያትር በሬዳዳ ሀለ በሬዳዳ እንቅንዳይ ዋንነመት ይተሩዳ ቲያትር ጀልቀቡ መላለኒ ዱመሳትል ትልማመን ምቲ ሀገዱማት ይዱመሳን
barreen ture dhumarratti dha kan waan namaaf ifo tilmaamuu dhiisuun immoo amma dhumaatti akka ta'e seeraan caqasu si godha kanaaf baay'ee jaalladheeraan.
Kitaabota tokkotti istaandardii isaa waan eeggateera. Kitaabota tokko lama hin caalu waan kistargee jechuudha.
Gama lamaaniin taajjabbiin jiru yeroo dhiyaanni aartii sadarkaa magaalotaa kan naqamteetti taasifamu irratti daawwattootni argaman muraasa ta'udha. Ergaa waliif argamne hojii aartii keenya waliif miidhagsuu jajjabeessuuf qeequun sadarkaa fooyyaatti ceesuun gabbifachuu qabnaa jedhullee dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ta'an immoo muuxannoo jireenyaa maanguddoo ganna 65 kan magaalaa Finfinnee keessatti qubee afaan Oromoo waggoota 26 oliif utuu walirraan kutiin dhaloota Oromoo barsiisanitti fuuleffata obbo Tafarraa Ta'eeraa jedhamu Tsahaayee Daamxootu dubbisee erge.
Obbo Tafarraa Ta'eeraa maanguddoo ganna 65 maanguddoon kun Oromiyaa godina Shawaa Kibbalixaatti dhalatan. Bara 1985 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo cimsaarraa eegalanii hojii sabboonummaa isaan gonfachiisa irratti bobba'anii jiru. Obbo Tafarraan Finfinnee keessatti waggoottan 26 darbaniif seenaa Oromoo barsiisu Oromoota Finfinneetti dhalatanii kan afaan Oromoo hin beekne immoo akka isaan afaan Oromoo beekan akka isaan of beekan qubee barsiisaa turaniiru. Har'as barsiisaa jiru. Jalqaba yeroo gara Finfinnee dhufan akka dirqamaatti natti kenname qubee barsiisu ni jedhan. Sanaan booda garuu seenaaf afaan Oromoo Oromoota barsiisuun kaayyoo koo fi mul'ata koo ta'e jechuudhaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Achiigan barsiisuu calqabee yeroo sana tagbaara adii keessatti eebbifamu bakka maccaaftuu lama jiranitti yeroo lamaan tokko akkuma eebbifnes hin dhaamnaanaan jedhan warrun tojjiin hin barsiisuu calqabu. Maadhaaf? Abaaboo jedhanii ololan irratti oofaa jiru hin sodaan. Abaaboo kan jedhu adda keenya jira. Ani hin dhaabu nan barsiisa. Yeroo walitti waanee yoo naidhanii waanee nyaattu naa fida. Yoon akka naidhanii hin barsiisin anan jaalladhe dhiisanii ani garuttan fuufa. Kuuttaa jedhee daree sadii afur walitti naqee kaan foddaa irraan barata kaan ala dhaabatee barata. Isoon jedhuu kana Dr. Sanbatoon Dhagaa yeroo sana barnoonni Oromiyaa fi aadaa fi turizimii Ameerikaan baasii fuuldura jira na waamanii dhageenye waan ati jetteef waan isaan jedhaniif itti fufi karaa keenyaan waraqaa ragaa heeyyama argatta mana barumsa lama filatu jedhani itti fufi.
Obbo Tafarraan tibbana barattoota seenaa Oromoo fi afaan Oromoo barsiisaa turan baasii sadiif kan barnoota isaanii hordofan eebbisiisaniiru. Keessumaa Oromoota Finfinneetti dhalatanii afaan Oromoo hin dandeenye erga eebbifamanii booda yeroo dabalataa kennuufiidhaanis torbeetti guyyaa tokko akka isaan afaan Oromoo dubbachuu danda'aniif dubbishaa kalsiisuun yeroo ammaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa lamatti barsiisaa jiru. Mana barnootaa Baalcha Abbaa Nabsoo fi Minilik 2ffaatti barnoota kan kennaa akka jiran dubbatan obbo Tafarraan. Ji'atti namni tokko qarshii Itoophiyaa qarshii 12 kaffaleeti kan barnoota kana hordofuu jedhan obbo Tafarraan. Garuu deeggarsa mootummaas ta'ee kan nama biraa gaafadhee hin beeku. Kaayyoodhuma kiyya irratti xiyyeeffadhee hojjedha malee jedhan.
Fuula jechuu dandeessa waggaa 26 gara 7 birrii 12 kan falchiisaa irraas birrii 13 ammas jijjiirraa afaanii kanan hojjeta malee suuraas hin qabu mindaas hin qabu jijjiirra afaanii hojjeta waaqayyoon galataa argatu amala gadi hin qabu isheen daabboo koo bitattee daabboo fakkaawu hin jaallaa nyaacha keessa waan biraa guddaa hin jaallatu akkaawu hin daabboo koo bitattee naagaa. Kani nama hundaa ajabaayise kana.
Obbo Tafarraan maatiis ta'an waati hin qaban bultii hin qabanii daa'imas hin qaban garuu ilmaan Oromoo hundi akka ilmaan isaanii ta'anitti amananii kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaaf qubee barsiisuu irratti xiyyeeffatan dubbataniiru. Obbo Amsaaluu Lammuu namoota itti dhiyeenyaan obbo Tafarraa beekan keessaa isaan tokkodha. Obbo Tafarraan jiruuf jireenya dhuunfaan qaban saba isaaniif jiraatan qubee barsiisuu akka dirqamaatti waliin fudhannee jalqabne nun biraa hafnus isaan hanga har'aatti itti fufaniiru jedhan.
Nama kaayyoo qabudha uummata isaaf biyyaaf nama wareegama guddaa qabxaleedha. Yeroo afaan kana barsiisu immoo namni eenyuyyuu yoo ta'e Oromooti alaan baradha jedhee yoo fedhe simatee gammachuutiin afaan kana dagaagsuudha kaayyoon isaa. Seenaa afaan kana qabatee kan jiru isaan yoo Tafarraadha amma yoo nama. Yeroo uummanni Oromoo. Kana bifa abuurratti kufee turu Fidel Sarawit jedhanii yeroo sana Jeneraal Taaddasee Birruufaa, Hayilamaaram Gammadaafaa, Waldaa Maccaa Tuulamaa sana barsiisaa turanii ammas Tafarraan immoo seenaa sanarraa fuudhee seenaa abbootii seenaa sabaa amma gaggeessaa jira. waan guddaa hojjechaa jira.
Obbo Amsaaluunitti dabaluudhaan Finfinnee keessatti afaan Oromoo barsiisuu miti dubbachuun ni ulfaata. Garuu Obbo Tafarraan ammoo Oromoonni Finfinneetti dhalatan of beekuu qabu, afaan isaanii beekuu qabu, seenaa isaanii barachuu qabu jechuudhaan nama kutannoodhaan barsiisummaa kanatti hafedha. Dararam isaanirra gahaa tures dandamachaa osoo barsiisummaa kana addaan hin kutin har'a gahanii jiran. Namoota hojii mootummaa hojjetan dabalatee osoo umuriidhaan hin daangessin Oromoota afaan Oromoo hin beekne akka isaan beekan seenaa eessaa dhufte isaanii barsiisaa jiru Obbo Tafarraan. Akka Obbo Tafarraan jedhanitti namoota 20,000 olis hanga har'aatti barsiisuudhaan eebbisiisaniiru. Dhumarratti Obbo Tafarraan umriin kiyya dullumatti jira. Kanaaf mul'ata kana dhaloonni har'aa akka itti naaf ofsiisuun gaafadhas jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Dhaamxoo, Finfinnee.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin misoomaa. Keeniyaan Afrikaa keessaa biyya buna oomishuudhaan beekamtu guddittii yoo taatu kun tarii jijjiiramuu mala. Qonnaan bultoonni biyyattii kanneen oomisha bunaa irratti bobba'an sababa ongeetiif gatiin gabaa addunyaa gad cabeef jecha midhaan kabiroo oomishuudhaaf fuuleffatanii jiru. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soratu dhiyeessa.
Fayyadan babaroo tolee galchumii isa nagaa adda tokkoo dubbannuu isii bunaaf nagaa hin dhabina yennaa iyyuu yoo buna dhunne kaanu yookaan ammoo buna nyaanne kaanu. Arwaan buna dubbanna. Buna illee keessa gabayaa bunaa dubbanna. Waan gabayaa addunyaa hawwus keessa tokko gati bunaati. Gabayaan bunaa ta'a addunyaa tunin olumaa gadi ol kaatii gad buuti. Gabayaa buna keenyaa dubbanna. Joosef Wayinaanaan jaarsigaana 71 eegii biyyitii isaa. British jala baate asittu bunumaan bula bunum dhaabatee kanumaan jiraata. Finni isaatu kanuma. Qonnallee guddoo jaalata. Eegii gabayaan addunyaa kasaarte asittu bunu dhaabuunleen nam dhibuu jirti. Qalbiin namaallee bunni irra jijjiiramaa deemuu jirti. Namni finni dhibii barbaada. Gabaayee dhibii barbaadachuu yaa'u jirna mi. Waayinaanaallee tanuun fedha. Akkan jedhe afaan Iswaayiliitiin dubbate. Muka buna ciree balleessee buna ayyuuf irraa dhiisa. Horii aananii horachuu fedha iyyuu booyyee taanaan lukkuullee horachuu fedha yoo jabaattoo hojjette beeku lukkuunuu gabaadansa qabdi. Qonnaan bultoota keenya keessatti maasaa bunaa didiqqaa qabanii iyyuu buna isaaniitu iyyuu ciruu jiran maasaa sunuu waan dhibii jijjiiruu fedhan warri buna qabullee bunaaf midhaan dhibii walitti makee facaafachuu fedha yookaan obrachuu fedha dhaabachuu fedha. Taatullee namni akka moorii sikkoonyaa fa'aati har'aallee buna hin jibbaanne haa ta'atu malee maatii ofii bulfachuuf bunaaf midhaan dhibii walitti facaafachuu fedha.
I cannot live off coffee right now. I have to diversify and do other things.
Buna ammumtan jibbaadhe bira deemuu hin danda'u. Tanaaf bunaaf waan dhibii walitti makadhee facaafadha. Ani maasaa abbaa marqootu iyyuu hin qaba beeku. Maasaa abbaa marqoo qobseeta boodota illee hin facaafadha. Akkanumaan mala bultii dhaabachaa deemaa beeku. Jedhe afaan Swahiliitiin innillee. Sikkoonyaa waan hedduutti buna jibbaachisuu jira. Ji'aatti doolaara 200 baase dhukkuba buna irra dhowwu. Gatiin gabayaa addunyaa bunaallee kiiloon tokko haga beessee 30 kasaaruu jirti. Yoo gabayaan toltammoo kiiloo tokko jalaa iyyuu beessa 70 hin argatan. Joosef keenya horee gabayaa bunaatii fi jireen warra bunaa jijjiiruuf hojjetu keessa tokko akka qonnaan bulaan midhaan buna dansaa argatuu fi muka buna dansaa qabaatu hojjeta. Horeen isa tunin jireenya qonnaan bulaa wayyeessiti muka buna dansaa akka namni qabaatu illee tolchiti. Haga ganna sadiitti akka mootummaan gabayaa bunaa horiin qarqaaru faluu jirra. Akka buna kiiloo dansaan akka namni buna kiiloo dansaa argachuu danda'u argachuu jirraa jedha.
We also proposed a 3-year subsidy program and again with the intention again.
Mootummaan warra bunaan bulu horii kennee fi gabayaa isaanii akka isaan midhaafatan akka gabayaan tolti mootummaan qarqaarullee horiin qarqaarullee namni agi tokko immoo tuni armaan duratti ta'uu maltee jedha. Namni akka Waayinaanaa karee fuujannifaati immoo akka buni addunyaa keessaa iyyuu jaalatanii gabayaan isaallee addunyaa keessatti ol guddattu arguu fedha. Yoo sun taata immoo finni qaba. Bunaaf nagaan dhabina jenna ansoora alaqeeti nagaan bulle.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Barsiiftonni magaalaa Dassee har'a hiriira nagaa geggeessanii jiran. Barsiiftonni kun bu'aa argachuu malaniif kabajaa oguma isaanii wal qabatee gaaffii qabna jechuun dhiyeeffataniiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoota Liibiyaa keessa turan 149 kanneen dahata siyaasaa gaafatan magaalaa waraanaan bututte Tiripoolii irraa gara Xaaliyaaniitti geessuusaa beeksiseera.
የበል በቀጥቶ ሶማሊያ ከነንጄ ቀማ የመን ጀላዴሰን አንደረገላነ ሶማሊያ በርበራጋን ይጅራን የመልኩን ጃርማይ በቀጥቶ ከተኩማ ሞት ሞታፍ አንጎተ የመኒፍ ሶማሊያ ቲን ቅንዳይ ሬፊሁ ገናገሬ ሞርቢቱ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ድራኒ ገረብየ ኦፊት ዴቪ ኢጅራ ኦዱን ግልገለ ከናፍ ቀምኩኑ
ዳጌ ፈቶ ተገኘ ሰገንታ ገኘ ጥሙሬ ቦር ሰገንታ ሳተላይት ወልት ዴብና ራዲዮንም ሞጋፈው ጣታ ነጋትቡላ አመሰገንታ ፋና ማራዙት ትምባ